Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកត្រាំនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងខិនណូសាខណៈដែលលោកនឹងលោកជូបៃដិនបានចុះប្រកាសគ្នាទៅវិញទៅមកពីរឿងសន្តិសុខឥណ្ឌាបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងដល់សារវីរុសកូវីដ-19ខណៈពេលដែលប្រទេសនេះមានអ្នកឆ្លងជិត 3.7 លាននាក់មេធាវីថ្លែងថាគ្រួសារជនរងគ្រោះពីការឆ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH17 ចង់បានសំណង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបនយោបាយក្រុមជំទាស់ខ្លះស្វាស្វែងត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាចេតនាបង្កើតបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងខេណូសារដ្ឋ Wisconsin នៅថ្ងៃអង្គារដែលនៅទីនោះអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានបង្កអំពើហិង្សាកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានបាញ់ទៅលើបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះ Jacob Black ចំនួន7គ្រាប់ទៅលើក្នុងរបស់គាត់នៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះបានព្យាយាមចាប់បរិសុទ្ធរូបនេះលោកត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងមិនមានគម្រោងជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនោះទេដោយសារតែពួកគេចង់ឲ្យមេធាវីចូលរួមជាមួយដែរអភិបាលរដ្ឋ Wisconsin លោក Tony Evers បានស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានរដ្ឋអាមេរិកគុំធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុង Kenosha នៅថ្ងៃអង្គារនេះអីព្រោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅពេលនេះនឹងបង្អាក់នៅភាពទូស្រាលឡើងវិញរបស់ទីក្រុងនេះលោក Tony Evers ថ្លែងថាលោកមានការបារម្ភព្រោះវត្តមានរបស់លោកត្រាំនឹងពន្យារពេលនៃការផ្សះផ្សាការបែកបាក់និងការរួបរងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់រដ្ឋ Wisconsin កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរូបលោកនិងគូប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងពលរណារជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់បេក្ខជនម្ខាងទៀតថានឹងមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនៃវិធានការបិទរដ្ឋរបស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីបន្ថយដល់ការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាឥណ្ឌានៅពេលនេះមានករណីឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកនិងមានអ្នកឆ្លងសរុបជិត 3.7 លាននាក់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះជិត 24% ក្នុងត្រីមាសទី2ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះមួយដ៏ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំកន្លងមកនេះអត្រានៃអត់ការងារធ្វើមានការកើនឡើងខ្ពស់ដោយអ្នកអត់ការងារធ្វើមានចំនួនរាប់លាននាក់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងពេកនោះអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានកាត់បន្ថយនៅវិធានការរដ្ឋបတ်តាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 និងបានប្រកាសថាសេវាកម្មធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរថភ្លើងក្នុងទីក្រុងអាចបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសទី3ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះកំពុងក្លាយជាកន្លែងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏លឿនហើយអាចមានអ្នកឆ្លងកើនលើសប្រទេសប្រេស៊ីលហើយទីបំផុតអាចវ៉ាហូសារ៉ុតអាមេរិកថែមទៀតផងសិស្សបារាំងរាប់លាននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនរបស់គេវិញហើយនៅថ្ងៃអង្គារដោយស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពថ្មីបើទោះបីជាប្រទេសមួយនេះកំពុងមានការហក់ឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះជាការសាកល្បងទូទាំងប្រទេសដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពមិនស្មើគ្នានិងការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានផ្ញើសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបារាំងពាក់ម៉ាស់ការពារក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញ Instagram ទៅកាន់កូនសិស្សបារាំងជាង12លាននាក់ដែលត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀនរបស់ពួកគេវិញនោះលោក Macron បាននិយាយថាបើទោះបីជាអ្នកទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់ការពារក៏ដោយក៏វីរុសកូវីដ-19មិនទៅណាឆ្ងាយពីអ្នកទេអ្នកត្រូវការពារខ្លួនឯងដល់ផ្ទាល់ថែមទៀតកន្លែងលាងសម្អាតដៃការធ្វើនៅឆ្ងាយពីគ្នានិងការរៀបចំពេលលេងឆ្លាស់គ្នាជាផ្នែកមួយនៃវិធានការថ្មី គ្រូបង្រៀននិងឪពុកម្ដាយសិស្សសម្ដែងការបារម្ភចំពោះវិធានការថ្មីហើយថាតើវានឹងត្រូវគេអនុវត្តឲ្យរបៀបណាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះប៉ុន្តែជាទូទៅពួកគេគាំទ្រវិធានការការពារទាំងនេះទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរចាប់ពីថ្ងៃអង្គារតទៅមានការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងធ្វើការខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងធ្វើការងារវិញនិងព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសបារាំងមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 3,082 នាក់ដែលចំនួននេះតិចជាងក្នុងពេលកន្លងមកតែនៅតែបន្តខ្ពស់បើធៀបជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបជិតខាងគ្រួសារជនរងគ្រោះជិត300នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះជើងហោះហើរលេខ MH17 របស់អាកាសចរម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ចង់ទទួលបានសំណងព្រោះវាមានរយៈពេលជាង6ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីយន្តហោះដែលពួកគេជិះនេះត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់ក្នុងដែនអាកាសប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបស់ក្រុមមេធាវីដែលតំណាងគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014អ្នកដំណើរចំនួន298នាក់និងក្រុមអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះទាំងអស់បានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលការធ្លាក់នេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាដោយសារគ្រាប់មីស៊ីលបុកដែលត្រូវបានគេបាញ់ចេញពីទឹកដីភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមឧទាមដែលមានការគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះជនរងគ្រោះភាគច្រើនប្រមាណ2ភាគ3ជាជនជាតិហូឡង់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនេះបានហោះពីទីក្រុងអាំស្ទើដាមក្នុងប្រទេសហូឡង់ទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន3រូបនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ឈ្មោះថាជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់ចំនួននៃសំណងនោះមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេហើយការដាក់ពាក្យស្នើសុំសំណងនោះក៏មិនទាន់ធ្វើឡើងនៅឡើយដែរដោយក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះសុំយោបល់ទៅតុលាការថាតើគូប្រឆាំងប្រទេសហូឡង់ឬប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការទាមទារនូវសំណងទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួនបានតាក់ទងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងមួយពីមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាថាអ្នកស្រីឆេងលីត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការសាកសួរសុខទុក្ខលោកស្រីឆេងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកស្រីឆេងជាពិធីករក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មមួយនៃទូរទស្សន៍ CGTN ដែលជាទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋចិនផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីផ្សាយថាអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមទម្រង់ម្យ៉ាងដែលគេហៅថាការស៊ើបការក្នុងតំបន់គេហដ្ឋានក្នុងទីតាំងមួយដែលបានកំណត់តែនេះមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះអាចជាប់ឃុំជាច្រើនខែបន្តទៅមុខទៀតពលរដ្ឋសូដង់មួយចំនួនស្វាគមន៍ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលត្រូវបានជំរុញដោយមេដឹកនាំសូដង់ខាងត្បូងពលរដ្ឋខ្លះនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដោយសេរីអាចប្រកបរបរកសិកម្មនិងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពលរដ្ឋសូដង់ម្នាក់ឈ្មោះខាឌីចាអ៊ីដ្រីសដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងខាត់ធុំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាសមិទ្ធផលដ៏ចម្បងនៃការធ្វើបដិវត្តន៍របស់ពលរដ្ឋសូដង់រដ្ឋាភិបាលអន្តរការក្នុងប្រទេសសូដង់បានចុះហត្ថលេខាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមួយក្រុមរណសិរ្សបដិវត្តន៍សូដង់ដែលជាក្រុមឧទានចម្រុះនៅតំបន់ដាហ្វ័រតំបន់ខូដាហ្វានខាងត្បូងនិងតំបន់ប៊ូណែល
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្វាស្វែងរកសិទ្ធិអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយចោល73ឆ្នាំមកហើយពួកគេចំនួន118នាក់ក៏ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរដែលមានន័យថាពួកគេមិនអាចចូលរួមក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលអាចធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទេមានតែការបង្កើតគណៈបកថ្មីក្រោយមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយត្រូវបានមើលឃើញថាជាជម្រើសមួយសម្រាប់ពួកគេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អររយៈកាល3ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលស្ដីឡើងតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងហាមឃាត់នៅនយោបាយ118អ្នកនៃបកនេះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននារីត្រីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 មកទល់ពេលនេះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំតែសវនកម្មលើសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយបរទេសនៅតែបន្តអូសបន្លាយ3ឆ្នាំក្រោយមកជាមួយនឹងការបាក់លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលជាប់បម្រាមចូលស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអតីតមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នចំនួន12នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំដែលក្នុងនោះមាន9នាក់ហើយដែលបានទទួលព្រះរាជក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញអ្នកដែលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានលើកឡើងថានេះជាការស្វះស្វែងរកផ្លូវចេញរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញដើម្បីប្រមូលសម្លេងអ្នកគាំទ្របច្ចុប្បន្ននិងកសាងកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលអាចធ្វើឡើងនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបើចាំតល់តែចប់បម្រាមនៅខែវិច្ឆិកាពួកគេលើកឡើងថាឱកាសអាចនឹងយឺតពេលអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកងកំហៈដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិដែលបានបង្កើតនៅពេលកន្លងទៅបាននិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្របកថ្មីរបស់លោកនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាការបង្កើតបកថ្មីថ្មោនេះគឺដើម្បីធានាត្រួតត្រងការគាំទ្រមកលើបច្ចុប្បន្នក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
គេថាស្លឹកធ្វើនយោបាយគេបាត់មាត់យើងអោយយើងហើយយើងព្រោះយើងដល់គេមកអោយយើងមិនចេះតែឃ្លាន
គណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិត្រូវបានបង្កើតតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020នេះដែលមានការចូលរួមពីលោកកងកំហៈខ្លួនឯងផ្ទាល់និងលោកជីវកតាជាប្រធានគណៈបកដែលបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប្រំពេជាមួយគ្នាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019លោកកងកំហៈបាននិយាយបន្ថែមថា
តើអតីតរៀលទៅដល់អតីតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេរំលាយហើយលោកបាត់នៃសម័យនេះគេអរវិញ
ចំណាប់អារម្មណ៍ហាក់កើនឡើងនៅពេលដែលមានសំណើ3ផ្សេងទៀតសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយចុងក្រោយដែលក្នុងនោះមានលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាស្ត្រដ៏លេចធ្លោរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះស្នើសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញផងដែរពីអ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកតៅកំឆោនជាទីប្រឹក្សានៃក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកឬ CNLP USA និងលោកវ៉ាសាមុនប្រធានក្រុម CNLP USA នេះប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃក្រុមអ្នកគាំទ្របច្ចុប្បន្ននៅក្រៅប្រទេសដែលគេស្គាល់ថាមានសមាជិកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនាថ្ងៃទី29ខែសីហាក្រុម CNLP USA បានប្រកាសថាការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញរបស់អ្នកទាំងពីរជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនឹងឆន្ទៈរបស់បុគ្គលដែលនាំឲ្យលោកទាំងពីរមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង CNLP USA ទៀតទេតែថាក្រុមនេះនៅតែបន្តគាំទ្រនិងមានជំនឿលើគោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាតាំងពីពេលលិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកសុនឆៃត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលោកបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនទាន់បានបញ្ចេញមតិយោបល់អ្វីនៅឡើយដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការស្នើសុំនិងគម្រោងអនាគតរបស់លោកលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019ព្រមពេលជាមួយនឹងលោកជីវកតានិងលោកកងកំហៈដែរបានប្រឡូយពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីមួយទៀតតែព្រមពេលជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពដែលថាលោកអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងបក្សដែលបានបង្កើតរួចជាស្រេចរួចមកហើយរួមមានគណៈបក្សខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិជាដើមសម្រាប់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្ន3ឆ្នាំក្រោយពីការបង្ក្រាបនយោបាយសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបែកខ្ញែកគ្នានិងមានមតិផ្សេងគ្នារវាងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិងជាពិសេសរវាងអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនៅលោកកឹមសុខានិងអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាមកដល់ពេលនេះមិនដឹងថាយើងត្រូវទទួលទៅទីនទីភ្លើងឃៀវពីមេមួយណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រភេទរបាត់តបាយផ្ទៃក្នុងក៏មានបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយបានយល់ថាបើទោះជាយើងព្យាយាមថាគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរួបរមគ្នាហើយមានការឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយឲ្យទៅជាបកមួយឡើងវិញនោះហាក់ដូចជាមិនមានពលឺទេសម្រាប់ខ្ញុំណា
អ្នកនយោបាយរូបនេះបានលើកឡើងថាសម្ពាធពីអន្តរជាតិមកទល់ពេលនេះហាក់ឈានដល់កម្រិតអស់លទ្ធភាពហើយតែមិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយ
អន្តរជាតិបានធ្វើកិច្ចការគេហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានធ្វើខ្លួនឯង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅជាប់បំរាមនយោបាយបានយល់ឃើញខុសពីនេះលោកថាលោកដាច់ខាតនឹងមិនស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះទេហើយនៅរងចាំរហូតដល់ផុតបំរាមនយោបាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសិនបើអត់មានពីរូបគាត់ដែលជាឆ្នាក់ដឹកនាំនោះទេខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនអាចទស្សទាយទៅមុខបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនធ្វើកិច្ចការនយោបាយទេខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទោះអត់មានឧត្តមភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេក្រៅពីវត្តមានលោកសំរងទីនិងលោកគឹមសុខាបាទនៅក្នុងចំណោមនឹងខ្ញុំយល់ថាលុះត្រាតែវត្តមានទាំងពីររូបរួមគ្នាបាទ
អំពីគណៈបកថ្មីថ្មីដែលលោកថាធ្លាប់បានតាក់ទងរូបលោកឲ្យចូលរួមផងដែរនោះលោកជាជីវក៏បានលើកឡើងផងដែរថា
ច្បាស់ណាស់ហើយប្រកាសប្រជាខ្ញុំមិនមានបំណងនឹងឆន្ទៈនៅក្នុងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងអស់លោកអ្វីដែលបងបានបញ្ជាក់អំបីនឹងទេបាទ
បាទ
ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រាន់តែគណៈបកគ្រឿងលំអនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតឬក៏គ្រឿងលំអសម្រាប់កិច្ចការដែលធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតដែលយល់ថាតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកច្រើនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីសក្តានុពលនិយាយអំពីឧត្តមភាពហើយនិយាយអំពីប្រយោជន៍គឺมันមានតលតែសោះសម្រាប់ការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទ
លោកកុងគំប្រធានកិត្តិយសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានលោកកុងម៉ូនីកាកូនប្រុសពៅរបស់លោកជាប្រធាននោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញបំណងដល់ទទូចចង់ឲ្យមានការជួបជុំពិភាក្សារករូបមន្តរវាងមេដឹកនាំនយោបាយនានាដើម្បីធានាសភាពពហុបកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកកុងគំនិងកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោកកុងបូរ៉ាជាអ្នកជាប់បម្រាមដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមុនគេតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019លោកកុងបូរ៉ាបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នកាន់តួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកកុងសុភាកូនប្រុសមួយរូបទៀតរបស់លោកកុងគំនៅបន្តរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងស្និទ្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីដូចគ្នានឹងលោកអ៊ូចន្ទរតប្អូនបង្កើតរបស់លោកអ៊ូចន្ទរតដែរសហភាពអឺរ៉ុបទើបនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសពមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាដែលនាំចេញពីកម្ពុជាដែលជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែល EU លើកឡើងថាការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធអញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិបរតនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតមេនីអ្នកវិភាគនយោបាយដែលជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID បានលើកឡើងថាការវាយប្រហារគ្នាជាសាធារណៈរវាងក្រុមអ្នកស្មោះស្ម័គ្រលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមលោកកឹមសុខាបានបង្កជាការខូចខាតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឹងតស៊ូរក្សាវត្តមាននយោបាយទៅថ្ងៃខាងមុខ
វាជាការពេលខ្លះការបែកបាក់គ្នាវាកើតពីមេរោគមហារីកបែបហ្នឹងទៅអត់មានអ្នកណាព្យាបាលអត់មានអ្នកណាវាកាត់ទៅហើយក៏មិនមានអ្នកណាផងយើងហៅថាធ្វើការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបណ្ដោយឲ្យវាទៅជាអាណាធិបតេយ្យ
អ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងថាការបែកខ្ញែកគ្នាប្រកាន់ពោរៀងខ្លួននិងការដែលអ្នកជាប់បម្រាមខ្លះចេញទៅស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាការចំណេញសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលជំនន់ដឹកនាំ ទេតួនាទីបញ្ចូលឈាមថ្មីជាអ្នកបន្តវេនរបស់បកក្នុងគ្រាដែលគូប្រជែងនៅបែកខ្ញែកសម្រាប់ក្រុមអ្នកជាប់បំរាមដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះលោកមាសនីបានលើកឡើងថាពួកគេមានជំរឿតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
គាត់តែមានពាក្យពីរដែលខ្ញុំប្រើថាតើយើងធ្វើដើម្បីរំដោះសង្គ្រោះជាតិឬក៏យើងធ្វើដើម្បីរំដោះប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជាតិបាទវាអាស្រ័យទៅលើការមើលឃើញណាបើមិនគឺរំដោះសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះវាសមស្របហើយក៏ប៉ុន្តែបើរំដោះប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាត្រូវពិចារណាទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីផងទៀតបាទ
លោកសំរងស៊ីដែលបន្តស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មកបានប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តាមច្រកប្រទេសថៃតែមិនបានសម្រេចដោយរដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅក្នុងប្រទេស VOA មិនទាន់អាចស្នើសុំការបំភ្លឺពីលោកសំរងស៊ីនិងបណ្ដាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងឱកាសនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញថាលោកគ្មានចំហចរចាសម្រុះសម្រួលជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះទេតែព្យាយាមបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើនយោបាយទៅថ្ងៃមុខជាមួយលោកកឹមសុខាជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលលោកកឹមសុខាអំឡុងបុណ្យសពម្ដាយក្មេករបស់លោកកាលពីខែឧសភាថែមទៀតផងនិងមានការអង្គុយជជែកគ្នាប្រមាណ1ម៉ោងទៀតផងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងនឹងការឃុំនៅផ្ទះត្រូវបានគេឃើញថាបានចេញដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតាមខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំជាដើមទោះបីជាលោកត្រូវតុលាការព្រមានដាស់តឿនក្រានរំលឹកអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃនីតិវិធីឃ្លាំមើលរបស់តុលាការយ៉ាងណាក្ដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមិនមែនមានន័យថាជីវភាពពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ប្រទេសមួយមានភាពប្រសើរធូរធារទាំងស្រុងនោះទេទោះបីជាមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានក៏ពលរដ្ឋមួយភាគតូចក្នុងប្រទេសខ្លះឬមួយភាគធំក្នុងប្រទេសខ្លះទៀតនៅតែអាចរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដោយអ្នកខ្លះមិនមានលទ្ធភាពទាំងបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលពេលមានជំងឺឬឯអ្នកខ្លះទៀតត្រូវរស់នៅជាមួយភាពអត់ឃ្លានជាដើមសម្រាប់ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះពួកគេត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេហើយជំនួយពីរដ្ឋនោះគឺហៅថាប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington និងកញ្ញាយូសុធិរីអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរដល់ណានិងអំពីកិច្ចការសេសសល់ដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រឹងគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដ៏សំខាន់មួយនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធធម៌លោកជីនម៉ាលីននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអះអាងថាចេតនានៃការបង្កើតបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចកុំឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងប្រទេសសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាមិនគួរមានការលាបពណ៌ថាក្រុមនេះក្រុមនោះជាក្រុមបដិវត្តពណ៌នោះទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីននៅថ្ងៃអង្គារនេះអះអាងថាគម្រោងបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ឈ្មោះយុវជន7មករាលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាខ្សែបណ្ដាញរបស់ក្រមបដិវត្តពណ៌រួមមានគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមដែលលោកថាបានទទួលការគាំទ្រពីបរទេសលោកបន្តថាក្រមចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌នេះមិនទាន់បានបញ្ចប់ការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេនៅឡើយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឥ
ឡូវកូនជើងដៃជើងរបស់គេហ្នឹងគឺថាយើងបានធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ដោយមើងមាត់បំផុតអញ្ចឹងគេនៅតែមិនសុខចិត្តទេគេនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការជួយដល់កូនជើងរបស់គេនិងបង្កើតបណ្ដាញរបស់គេផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងតើតែយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នណាប្រុងប្រៀបខ្លួនជាប់ជានិច្ចណាដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យពួកហ្នឹងវាសម្លាប់នៅឧបាយកលបដិវត្តពណ៌របស់គេបានដោយជោគជ័យនៅកម្ពុជាគេបានទទួលបរាជ័យក៏តែគេចិញ្ចឹមចិត្តក្នុងការអនុវត្តវានៅពេលណាដែលកលតិសៈមកដល
់ពាក្យបដិវត្តពណ៌កើតឡើងស្របពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចោទគណៈបកនោះថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង្កើតបដិវត្តពណ៌ដោយមានអាមេរិកនៅពីក្រោយការចោទបដិវត្តពណ៌នេះក៏មានការលើកឡើងពីរដ្ឋាភិបាលដោយចោទលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងថាមានគម្រោងក្បត់ជាតិដោយមានអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះបើតាមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ការតវ៉ានានាទាក់ទងនឹងដីធ្លីព្រៃឈើនិងការយកបញ្ហាព្រំដែនមកធ្វើជាប្រធានបទដោយជាករណីលោករងឈុនជាដើមក៏ជាចេតនាមួយនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌ក្នុងប្រទេសដែរ
បញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាយុទ្ធធម៌សង្គមបញ្ហាដីធ្លីគឺគេរៀបចំក្រុមរបស់គេដើម្បីធ្វើការលើបញ្ហាមួយមួយហើយនាំគ្នាបំផុសហ្នឹងគឺថាបំផ្លើសបំភ្លៃព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខឹងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែស្អប
់ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរឬកម្លាំងនគរបាលមិនត្រូវប្រើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកហៅថាដើម្បីបញ្ជាបដិវត្តពណ៌ដែលអាចកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាការរំលោភសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនាំឲ្យមានការតវ៉ាគឺជាសញ្ញាមួយដែលអាចនាំឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងថាអូប្រឆាំងដាច់ខាតបដិវត្តពណ៌ឥឡូវនយោបាយមិនដឹងប្រកាសថាប្រឆាំងដាច់ខាតបដិវត្តពណ៌នោះធ្វើម៉េចមិនមែនយកកំភ្លើងទៅបាញ់គេទេមិនមែនទេគឺយើងខុសហើយគឺយើងទៅប្រឆាំងខ្លួនយើងជាមុនសិនចង់និយាយថាយើងធ្វើល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងឯងជាអាវុធដ៏ធំផុតចុះបើយើងអាងណាយើងទំលោភទៅយកដីប្រជាជនទៅរំលោភសិទ្ធិឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរបស់ប្រជាជនអាហ្នឹងគេមិនសុខចិត្តអាហ្នឹងគេតវ៉ាគេអីនោះត្រឹមត្រូវមកគេ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាមិនមានសញ្ញាណាដែលចេញជាបដិវត្តនៅកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថាមិនគួរមានការលាបពណ៌ដាក់គ្នាដើម្បីបង្កើតជាភាពតានតឹង
ខ្ញុំគិតថាដល់ពេលនេះវាគួរតែលុបបំបាត់ចោលហើយការលាបពណ៌ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរគឺជាដៃគូមួយដែលបំពេញនៅកង្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជួយគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍគាត់ថាការអភិវឌ្ឍវាអាចមានផ្នែកខុសគ្នាតាមស្ថានភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងបានធ្វើការកន្លងមកណា
លោកអំសំអាតបន្តថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការងាររបស់ពួកគេដែលជាគោលដៅនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.